Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 11. april 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima će biti tribina Kultura u tranzicionom slalomu, održana u Domu kulture Studentski grad. Predstavljanje knjige Razumeti umetnost, istorija, jezici, epohe, stilovi, Marije Karle Prete. Biće reči o izložbi Događaj na asfaltu Miroslava Arsića u galeriji 212, kao i o filmu Kako smo dospeli dovde o Nebojši Popovu, koji će sutra biti prikazan u Medija centru. Čućemo i dve kritike, književnu koju svakog drugog utorka piše Saša Ćirić i kritiku koncerta povodom proslave 300. godina slobodnog zidarstva u Kolarčevoj zadužbini. Današnja filmorama je posvećena kampu Interakcija u Požegi, filmu koji je prikazan sinoć, filmu Katinka Miroslava Bate Petrovića, ali i novom filmu Marka Kostića Kozje uši, koji će 25. aprila biti premijerno prikazan. Sve su ovo razlozi da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Gracias, mi amor.
U maloj sali Doma kulture Studentski grad sinoć su postavljena velika pitanja u okviru razgovora Kultura u tranzicionom slalomu. Čak 9 učesnika stručnjaka u različitim oblastima, poput filozofije, lingvistike i istorije umetnosti, je govorilo o temama kao što su kulturne krize, kulturni identiteti, elite i pseudoelite i o mnogim drugim. Slušamo više u prilogu Sare Arsenović.
Reč slalom je norveškog porekla, nastala iz reči slalom, što označava strmu nizbrdicu. U maloj sali Doma kulture Studentski grad sinoć nije bilo ni reči o sportu, već o spomenutoj putanji kojom se domaća kultura kreće od 90. godina prošlog veka. Veze između kulture i politike, kultura na tržištu, medijalizovanje i spektakularizovanje samo su neke od tema o kojima su učesnici razgovarali. Iz različitih, a opet čini se veoma sličnih sfera delovanja, svako od njih je ponudio svoje mišljenje i komentar o ovom veoma razuđenom i komplikovanom diskursu. Na samom početku publika je mogla da čuje Marijanu Cvetković iz stanice Servisa za savremeni ples, koja je govorila o položaju nezavisne kulturne scene. Početkom 2000. godina se razvio entuzijazam za stvaranje kulture kao saradnje institucionalne i nezavisne kulturne scene. Pod izgovorom ekonomske krize, nekoliko godina kasnije, čini se kao da je cilj postao potpuno neutralizovanje kulture, odnosno da se ono što se stvara u tom širokom dijapazonu profesija svede pod trošak. Taj sukob koji traje do danas kao rezultat nema nikakvu promenu. Često se zaboravlja na političke i ekonomske odluke i okolnosti koje su inicijatori tog sukoba. Filozof Ivan Milenković je dodatno objasnio neraskidivu vezu kulture i politike.
Kad reču o kulturi, dakle, ljudi koji rade u kulturi vrlo često insistiraju na tome da kultura mora, da bi uopšte bila kulturom ili da bi se mogla nazvati kulturom, da ona mora da bude razdvojena od politike. Pa ukoliko je kultura razdvojenija od politike, onda će biti više kulturom, a politika će takođe biti ostavljena na miru da se bavi svojim poslom, što je gotovo značilo. Problem je međutim u tome što politika i kultura su naprosto organski povezane i ne postoji mogućnost da se kultura odvoji od politike, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što politika konstituiše javni prostor, odnosno ako ćemo da sledimo Hanu Arendt, politika jeste javni prostor. Ova devastacija, potpuna devastacija kulture, ali ne samo kulture, u poslednjih 5 godina zapravo je u isto vreme devastacija javnog prostora. Jer ukoliko se devastira javni prostor, onda naprosto nema prostora za samu kulturu. Ukoliko bi se kultura poistovetila sa nekakvim unutrašnjim pokretima naše duše, unutrašnjosti, unutrašnje slobode, ne znam već čega, to zapravo onda nije nikakva kultura, nego jedan privatan stav. Kultura je međutim uvek već javna stvar. Ona je uvek već res publika i utoliko kultura nikada ni ne može biti odvojena od politike. Uzroci devastacije kulture danas jesu upravo i u tome što se devastira javni prostor. Dakle, isti onaj prostor koji zauzima kultura i kulture bez javnog prostora nema.
Pokušaj da se zaustavi propadanje kulture zapravo je, kako Ivan Milenković naglašava, politički poziv. Ukoliko bismo se udaljili od politike i posmatrali situaciju na jednom mikronivou, šta mi od kulture možemo očekivati od mladih koji nikada nisu ušli u Narodni muzej svoje zemlje? O ovome sinoć govorila Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Profesorka sa Filološkog fakulteta Adriana Marčetić je u svom izlaganju naglasila sveopštu krizu prave, autorske kulture koja gubi prostor pod pritiskom liberalnog kapitalizma i globalističkog društva. Sa ovom tezom složio se i profesor Tihomir Brajović, koji je iz pomenutih razloga odustao od pisanja književne kritike. Profesorka Ratka Marić je naglasila da se često danas govori o kulturnim strategijama koje je potrebno osmisliti i postavila pitanje kako uopšte govoriti o strategiji kada se ne primećuje da postoji makar i bilo kakav mali plan. Profesorka Divna Vuksanović sa Fakulteta dramskih umetnosti sinoć je pak govorila o pristupu kulturalne strategije od dole, aludirajući na studentske proteste koji ovih dana u Beogradu pored socijalne imaju i kulturološku dimenziju, što se može uočiti na natpisima kojima su ispisani transparenti poput "Hoću kulturu, neću diktaturu". Ali koliko je onih u kojima se zapravo nešto buni? Slušamo odgovor Vlade Đukanovića.
Mi život i svet gledamo kao otvorenih očiju, ali ga gledamo malo previše ispred sebe. Ne vidimo da su život i svet sfera 360 stepeni na sve strane oko nas. A ako okrenete glavu nazad i levo i desno i gore i dole, vi zapravo vidite koliko malo ljudi ima uopšte potrebu za kulturom i tu je problem. A onda oni koji imaju potrebu za kulturom pokušavaju da kulturom pokriju sve, a to Boga mi nikada na, od kad je sveta i veka i od kad je pojma kulture nije bilo baš toliko posvemašnje, niti je ikada bilo idealno stanje u kulturi.
I možda na kraju da kažemo kako bi bilo lepo da se o kulturi počne govoriti koristeći neku drugu sportsku metaforu, a ne slalom. Recimo osvajanje planinskih vrhova, alpinizam. Al svi da krenemo da planinarimo.
Couldn't beat that girl I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. But I don't know her anymore. There's nothing where we used to lie. My conversation has run dry. And that's what's going on. Nothing's fine.
U ovoj pesmi smo čuli nekoliko pesama i upravo je citatnost, reference, sinergija, to je način da razumemo umetnost. A u službenom glasniku danas je predstavljena knjiga Razumeti umetnost, istorija, jezici, epohe, stilovi Marije Karle Prete. Događaj zabeležila Dragana Kovačević.
Knjiga o kojoj danas govorimo pomoći će da se razume jezik i izražena sredstva, a i simboli umetnosti. Istovremeno, ona je i univerzalna istorija umetničkog izraza od pećine Altamira do renesanse, impresionista i novih tendencija savremenih umetnika. Više od 1000 slika u boji na zanimljivom putovanju otkriće vam sve tajne slikarstva, skulpture, arhitekture, crtanih filmova i fotografije. Preko mnoštva ilustracije u prvom delu knjige upoznaćemo se sa raznim fazama izrade umetničkog dela i tehnikama koje umetnici koriste, od proučavanja formi do predstavljanja prostora, od simetrije do linije ljudske figure, od svetla do strukture i uloge boje itd. U drugom delu, hronološkim redom, od antičkih do srednjovekovnih vremena, od renesanse do savremenog doba, predstavljena su najvažnija dela u istoriji umetnosti. Na promociji danas u Službenom glasniku govorila je i Bojana Aleksić, prevodilac knjige Razumeti umetnost.
Ovaj prvi deo nas upućuje upravo na naslov knjige Razumeti umetnost. Italijani su pominjali stalno termin leđere i za slikarstvo i za arhitekturu i za sve. Leđere, blago leđere znači čitati. Oni su hteli da kažu da u stvari čitaocu ove knjige daju uputstvo za čitanje slike. Znači ne samo za posmatranje, mi smo naučili na termin posmatranje, nego baš čitanje u smislu razumevanja knjige. I zato se knjiga i zove Razumeti umetnost.
Mileta Prodanović, pisac i slikar, razmišlja o knjizi Razumeti umetnost.
Uvek treba imati u vidu da postoji ta neka sintagma koju mi često koristimo, to je renesansni čovek. Renesansni čovek je neko ko ima znanja iz različitih oblasti. I recimo da je renesansa, pogotovo italijanska renesansa, bila vreme kada je opseg ljudskih znanja bio dovoljno savladiv da jedan čovek može da ga savlada. Znači već barok rađa specijalistu. A specijalista je zapravo negde otac fahidiota. I mi u stvari živimo u nekom vremenu jedne totalne specijalizacije u šta nas polako vodi i obrazovni sistem naš. Naš obrazovni sistem vrlo često je fokusiran na detalje, a gubi celinu. I utoliko je ova knjiga dragocena zato što ona negde, kako kažem, fokusira celinu. Ona nije namenjena ljudima koji se bave profesionalno ovim poslom, zato što ona nema taj neki stepen specijalizacije. Ali vrlo zanimljiva i zgodno postavljena. Koleginica je rekla da je taj prvi deo se tiče tih tehničkih aspekata. Ono što bi se recimo na univerzitetskom nekom predmetu moglo zvati teorija slike, ili to su prosto elementi koji čine jedno vizuelno delo, dok drugi deo daje jednu vrlo ubrzanu, ja moram da kažem, jedan ubrzani pregled najznačajnijih dostignuća, epoha, stilova, istorijuma. Svi mi znamo da je u nekoj istoriji ljudske civilizacije ta Gutenbergova epoha bila neki možda vrhunac civilizacije reči. Civilizacija reči je u postepenom povlačenju, na njeno mesto dolazi civilizacija slike. Mi živimo u jednom vrlo velikom ubrzanju civilizacije slike i recimo da je možda odgovor na to ta recimo kompjuterska aplikacija koja se zove Snapchat. To znači imamo slike koje se stvore, koje se dokumentuju i koje nestaju posle kratkog vremena. Znači prosto time se zaobilazi taj neki repozitorijum i to neko zagađenje, bodrijarovsko recimo zagađenje brojem slika. Tako da ova knjiga je na neki način svesna i tog trenutka u kojem živimo i utoliko je ona zaista sve što se kaže, a kaže se vrlo sažeto i vrlo tačno, ja moram da kažem, je propraćeno vizualnim materijalom. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is diluted, love for sale to reach the shore. In his eyes semi open, unspoken, waiting for the tide to unfold.
The seasons hand in hand, sung forevermore, creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the right to explore my silver.
Galeriji 212 predstavljen je novi ciklus radova slikara i grafičara Miroslava Arsića. Izložba nazvana Događaj na asfaltu obuhvata slike nastale u protekle 3 godine u Požarevcu, gde umetnik živi i radi. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Zanimanje Miroslava Arsića za pojavu i simboliku saobraćajnih tema vezuje se za prodor figurativnih formi u raznovrsnim slikarskim izrazima u srpskoj umetnosti 60. godina 20. veka, čiji je umetnik bio deo. Kao i 60-ih, Miroslav Arsić i sada poseže za tom tematikom u nameri da da vizualnu predstavu brzine života savremenog čoveka koja je u proteklih nekoliko decenija umnogostručena.
To su ti sadržaji u kojima se mi nalazimo. To je to okruženje, to je taj ulica, to je taj asfalt kojim hodamo, to je sve ono što se dešava na njemu, oko nas i... Ja sam pokušao da iz toga izvučem neke simbole života savremenog čoveka, opterećenja, balaste koje nosi savremeni, urbani, jedan sadržaj, svet, zaokruženo viđenje te problematike koja nije banalizovana, koja nije napravljena u formi nekog banalnog prikazivanja, nego je uvek imala jednu vrstu i neke simbolike ili metafore koja govori o životu.
Među figuralnim motivima koji su prisutni i danas u slikarstvu Miroslava Arsića su i motivi motocikla ili kacige, čiji oblici proističu iz osnovnih geometrijskih formi, kruga ili lopte.
Svi ovi atributi savremenog jednog tehniciziranog sveta su uglavnom vezani za točak koji je osnovni pokretač svega i ja taj krug tretiram i preko točka i kao kacigu i sa njima dajem, pokušavam u stvari da dam i određenu neku dinamiku, pokret, akciju sa nekim horizontalima, vertikalama, nekim šemama i ono što je najbitnije u svemu tome, da sve to bude u funkciji slike.
Za razliku od ranijih rešenja koja su bila bliža izrazu nove figuracije, slike iz ciklusa Događaj na asfaltu, predstavljene u galeriji 212, više su apstraktno asocijativnog karaktera.
Moje slikarstvo i mnogo ranije nalazilo se na nekoj ivici, na samoj ivici, možda kao i ivica žileta, maltene. Da li figurativno, da li apstraktno. Znači, bio sam tu na nekoj granici, ali sam se nekako uvek trudio da ne odem u apstrakciju. Mada apstrakcija kao likovni jedan tretman, likovni sadržaj, je najlikovnija, jer ona nema priče. Ona se bavi samo likovnim elementima. E sad, ja sam tu priču potisnuo. Kod mene ona ne postoji, ali i dalje mogu da se nasluce neki predmeti koji se vezuju za realnost. Oni jesu transformisani, oni su pretočeni u nešto drugo, pogotovo sa tim elementima kontrasta kolorističkih, svetlog, tamnog, sa čime ja želim da stvorim neku dinamiku, neki pokret, neku brzinu.
Izražajnost svedenih geometrijskih i apstrakovanih oblika podvučena je koloritom u kojem dominiraju jaki akcenti osnovnih boja, crvene, žute i plave i kontrasti sive i crne. U tom smislu novi ciklus slika oslanja se na rešenja iz ciklusa Saobraćajni znak, koji je Miroslav Arsić realizovao 1988. godine.
I tu su korišćeni elementi 2-3 saobraćajna znaka koje sam ja preveo u likovni jezik, u jedan likovni sadržaj. I svaki saobraćajni znak je sačinjen od 3 osnovne boje: crne, bele, crvene. To su neke boje koje sam ja koristio u slikarstvu, ali ne da napravim saobraćajni znak, nego kao neke elemente koji su prisutni u saobraćaju, a da se nalaze na mojoj slici, a da ne budu opet banalno ono što jest. Ova pozadina sada koja se javlja kao neka crna, siva pozadina koja treba da asocira na asfalt, i taj koloristički jedan sadržaj doprinosi jedan drugome. Znate, da crno dobi u svom nekom, a opet to crno utiče i da taj kolorit koji se javlja na njemu dobije u nekom svom intenzitetu.
Čuli ste slikara i grafičara Miroslava Arsića, čiju izložbu pod nazivom Događaj na asfaltu možete posetiti u galeriji 212 do 18. aprila.
Listen to the rain falling day by day. Listen to the rain falling day by day by day. Yeah. Hey. Dancing shadows run away. All alone once again, afraid.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
To protect me.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman, program Šostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk, Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Aprila 2016. preminuo je Nebojša Popov, sociolog i jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Srbije i bivše Jugoslavije, glavni odgovorni urednik lista Republika. Na godišnjicu smrti, Novi optimizam i Digital Style spremili su dokumentarni film Kako smo dospeli do ovde, u kojem je iskorišćen materijal sakupljen sa martovskih promocija knjige Nebojše Popova, po kojoj je film i dobio ime, i to u Zrenjaninu, u Zelenom zvonu, u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju i Novom Sadu u SKC Novom Sadu fabrika. A ja o ovoj sutrašnjoj promociji filma, predstavljanju ovog filma, razgovaram sa Marijom Dakić. Marija, dobar dan.
Dobar dan. Tu knjigu prošle godine su zapravo izdali Republika i Novi optimizam zajedno. I promocije su održavane, kao što ste pomenuli, u tri grada Srbije. To su bili Zrenjanin, Beograd i Novi Sad. I na ovaj način smo mi zapravo želeli da se negde podsjetimo tih njegovih zavetnih reči, možemo tako slobodno nazovemo te reči koje on zapravo izgovorio na tim promocijama, s obzirom da je preminuo zapravo ubrzo nakon toga. I u toj knjizi zapravo Nebojša Popov piše svoje sećanje od 1939. godine do 2015. godine, gde on na neki način sumira svoje stavove prema tome šta se dešavalo, tako da možemo da kažemo da je aktuelnost te teme trenutno evidentna s obzirom eto šta se i danas dešava u zemlji.
Posle ovog filma govorit će mnogi njegovi prijatelji i saradnici. Ko će biti među njima?
Pa među njima će u stvari biti učesnici prošlomartovskih promocija njegove knjige, tako da smo na taj način napravili jednu zaokruženu celinu. Učesnici su Vesna Pešić, Ivana Spasić, Slavko Golić, Zlatko Paković, Predrag Cudić, Branka Prpa, Nebojša Milenković i Teofil Pančić. Tako da ćemo u stvari videti učesnike sa samog dokumentarnog filma i na promociji filma, gde ćemo u stvari moći da razgovaramo i sa njima i o Nebojši Popovu, ali i o njegovoj knjizi koja je na neki način jeste povod zapravo ovog dokumentarnog filma.
Svedoci smo onoga što se događa i što se desilo i sa Zelenim zvonom, ali novi optimizam je i pored svih tih okolnosti veoma aktivan i ima plan i program koji je uzbudljiv.
Jeste, kako da ne, mislim. 2016. godine Zeleno zvono bilo prinudno zatvoreno, jer prosto čitav taj koncept jel te nije odgovarao gradu u Zrenjaninu. Iz tog razloga se novi optimizam jeste premestio na adresu medija centra na Terazije 3, zbog čega ta adresa jeste toliko bitna. Tako da u stvari program je nastavljen. Ja bih možda od čitavog programa koji se odvijao izdvojila zapravo dobilu nagrada Dobar primer novog optimizma koja se dodeljuje svake godine na Dan ljudskih prava 10. decembra, koji je takođe rođendan pokreta. Prošle godine su dobitnici bili zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Republike Srbije Rodoljub Šabić. Naravno, među vremenu smo imali dosta drugih aktivnosti, a evo možemo sad možda zvanično, to je premijerno, da najavimo i saradnju između medija centra i izdavačke kuće Clio. Naime, izdavačka kuća Clio obeležava 20 godina postojanja edicije multimedija i u to ime će novi optimizam i izdavačka kuća Clio da organizuju 10 razgovora po 10 različitih gradova Srbije na teme koje se obrađuju u knjigama u okviru edicije multimedija.
Marija, mnogo hvala na ovom razgovoru. Dakle, sutra u podne u Medija centru možete prisustvovati projekciji filma Kako smo dospeli do ovde. Hvala.
Hvala vama, prijatno.
povodom proslave 300 godina slobodnog zidarstva u velikoj sali Kolarčeve zadužbine premijerno je izvedena kompozicija U potrazi za svetlošću Dimitrija Golemovića. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Kompozicija U potrazi za svetlošću Dimitrija Golemovića koristi tekstove koje je pisao sam autor, a tiču se ideja slobodnog zidarstva. U istoriji muzike najpoznatiji primjer kompozitora koji je pisao muziku za masone jeste Wolfgang Amadeus Mozart. Tako i na samom početku koncerta orkestar Kraljevski gudači Svetog Đorđa sa solistima, koji će kasnije učestvovati i u izvođenju Golemovićeve kompozicije, izveo deo kantate na Svetom Hristovom grobu ovog autora. O masonskom usmerenju dela govori naslovi stavova: Kamen, Jakin i Boaz, Mistrija, tri velike svetlosti, svevideće oko, geje, bagrem, akacija i hram. Žanrovski bi ovo delo moglo da se okarakteriše kao oratorijum. Pisano je za manji kameni sastav koji ukazuje na barokni idiom, gudački orkestar, čembalo i hor. U izvođenju su učestvovali četvoro pevača, od kojih je bariton Vasa Stajkić preuzimao i ulogu naratora. Solisti su bili još Jana Stanković sopran, Dragana Popović meća sopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigovala je Milica Radivojević. Sigurnim gestovima i suverenim vođenjem, ova umetnica učinila je Golemovićevu kompoziciju dobro uobličenom celinom. Reč je o delu u kojem se jednostavnim muzičkim sredstvima ističe važnost značenja naracije. Česti su oratorijumski horovi sa silabičnim tretmanom teksta, čiji izgovor u interpretaciji bio razumljiv. Zvuk hora je bio dobro uobličen, insistiralo se na manjim dinamičkim razlikama i, što je najvažnije, nije se prelazila granica volumena zvuka koja bi dovela do skandiranja. Spoljni okviri vertikalnog horskog zvuka bili su okvirani lepo zaobljenom bojom soprana i stabilnim basom. Orkestar Kraljevski gudači Svetog Đorđa zvučao solidno i uvežbano, ali čini se da je zvuk mogao da dobije još malo više intenziteta. Utisak bi svakako bio bolji i da je korišćeno pravo čembalo umjesto električne klavijature. Pored dobro spremljenog hora i orkestra, mora se i reći da su solisti zaista bili dobri. Oratorijum U potrazi za svetlošću Dimitrija Golemovića delo je koje na veoma spretan način ističe osnovnu ideju promocije slobodnog zidarstva izraženu kroz značenje teksta. Horske numere su date u jednostavnoj homofonoj fakturi sa povremenom pojavom kontinua, što ukazuje na Hendlovsku referencu. Solističke numere su u smislu orkestracije još svedenije, često poverene samo deonici čembala i napisane tako da se tekst ističe u prvi plan. Tu je kompozitor pokazao dosta veštine, jer su melodije ipak imale logične tokove i nisu bile sputane tekstom. A mora se reći da je u samom izvođenju kompozitor imao dosta sreće sa solidnim solistima. Dirigent Milica Radivojević pokazala je dosta razumevanja za prirodu same kompozicije, iz koje je zaista uspela da izvuče sve njene značajnije aspekte. Smena numera ostvarena je logično, jer su pojedinačni stavovi izvedeni kao dramaturški jedinstvene cjeline. Vidno je bilo da su i sami izvođači i izvrsna Milica Radivojević muziku Golemovića interpretirali prirodno, bez trunke usiljenosti. Samim tim, premijernim izvođenjem oratorijuma U potrazi za svetlošću bili su zadovoljni i publika i kompozitor.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, 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 oh.
shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Stay because you're here. Oh.
Kao i svakog drugog utorka, danas slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Dušan Šarotar je slovenački autor srednje generacije, pesnik i prozni pisac, autor scenarija i urednik u vodećoj izdavačkoj kući u Sloveniji, RB Letrina. Njegov roman Bilijar u Dobraju, koji je prošle godine sa slovenačkog za frakturu prevela Jagna Pogačnik, izvorno je objavljen 2007. godine i prvi je roman, po rečima autora, koji se u Sloveniji bavi temom holokausta nad slovenačkim Jevrejima u Drugom svetskom ratu. U isto vreme ovo je na neki način biografsko-porodični roman Dušana Šarotara ili roman zasnovan na dokumentarnoj građi, budući da je autor radnju romana smestio u Mursku Sobotu, gradić na samom istoku Slovenije gde je autor rođen, a jednom od likova je pozajmio ime i prezime svog rođenog dede, Franca Švarca, koji je bio jedan od retkih prekomorskih Jevreja, koji je u holokaustu izgubio ženu i dete, preživeo Auschwitz i vratio se u Sloveniju, gde je posle rata zasnovao drugu porodicu. Dušan Šarotar temi holokausta pristupa posredno i nepretenciozno. Šta više, ta je tema nenametljiva, podloga naracije, suštinska i sudbinska, ali nije stalno u prvom planu. Kompozicija romana Bilijar u Dobraju je takva da bih radio ovu knjigu nazvao ciklusom novela, tačnije ciklusom od tri međusobno povezane novele, mada svako od njih zadržava svoju vlastitu autonomiju. Najduža novela pod nazivom Uspavanka predstavlja mini roman. Sastavljena je od kratkih poglavlja, prizora ili scena koje se odigravaju u jednoj jedinoj noći u aprilu 1945. godine, u graničnoj i prelomnoj noći kojom se okončava period mađarske i nacističke uprave nad Sobotom, a pre dolaska partizana iz Oslobodilačke fronte i Sovjetske crvene armije. Ostale dve novele su kraće, kompaktnije i date više u jednom realističkom prosedeu, za razliku od poetizovanih refleksija u početnom delu knjige. Druga, pod nazivom Velika panonska glazba, ispripovedana je iz ugla devojčice, ćerke krojača Geze, kome Franz Schwarz donosi svoje odelo da bi krojač od njega mogao da sašije pristojno odelo za bar micvah, ceremoniju punoletnosti za njegovog sina violinistu, koji sa 13 godina postaje religiozno punoletan. Ova novela opisuje sam čin slanja sobotskih Jevreja u koncentracioni logor. U završnoj, trećoj noveli, pod nazivom Staljinove orgulje, Predočeni su prvi dani nove partizanske uprave u kojima se izdvaja revanšizam Grbavog Mihe, poverenika OZNE za Mursku Sobotu. Razumljivo, prvi deo knjige Bilijar u Dobraju je najdinamičniji i najnapunjeniji likovima različitog ratnog i socijalnog statusa. Od mađarskog sekretara prekog suda Jožefa Sordija i bivšeg gradonačelnika industrijalca mesa Josipa Benka do zabavljačica u hotelu Dobraj, menadžera Lacija i pevačice Lina koja će jedina posle rata pobeći na austrijsku stranu sa voljenim vojnikom iz okupatorske vojske. Ovaj deo romana je ispunjen napetim iščekivanjem budućnosti i rasutim znacima raspada jednog sistema koji je svuda oko sebe sejao smrt, ali i brojnim ponavljanjima, tako da povremeno deluje razvučeno i pripovedno razvodnjeno, kao neka serija sa viškom epizoda. U završnoj noveli stidljivo je nagoveštena analogija ratnih i poratnih vlasti, čiji pripadnici igraju bilijar u hotelu Dobraj i raspravljaju o sudbini gradića u kome žive ili gde su službeno raspoređeni. Šta više, posle nacističkog rasizma i antisemitizma kao programa fizičkog istrebljenja, Jevreje u poratnoj državi čeka nacionalizacija imovine i marginalizacija religije, kao i ostale pripadnike poražene klase. Dušan Šarotar veruje u moć poetskog pripovedanja o magnum krimenu nacista i o nasilnoj turbulenciji istorije, što je možda jedina pretencioznost ove prozne tvorevine. Možda bi knjiga bila efektnija da je zamišljena kao niz kraćih novela koje bi pokrile više aspekata tog prelaznog i apokaliptičnog istorijskog razdoblja i omogućile da se pojedini likovi fabulativno više razviju. Ipak, i ovako Bilijar u Dobraju je solidan roman, još jedan neophodni kamenčić u literarnom i umetničkom mozaiku o periodu koji je trajno obeležio 20. veka, i to posebno u Evropi i kod nas.
Kulture i umetnosti.
The change in the winds and the way waters flow. someone should let them know. Will the light that she left me will ever glow?
Czekajući leta, czekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Možda ste čitali knjigu Kozije uši Vladislave Vojnovića. Ako vam se ona dopala, moći ćete vrlo uskoro da gledate i film pod istim nazivom. A moj i vaš današnji gost je Marko Kostić, reditelj ovog filma. Marko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Marko, u kom trenutku ste došli u posed ove knjige koja je bila vrlo uspešna i koja je voljena od strane publike i u kom trenutku počinje rad na scenariju za film Kozje uši?
Prvo sam pročitao scenariju. Ja, to je dakle malo inverzno nego većina publike, ali smo mi dala scenariju i ovaj, posle toga sam čitao knjigu da dobijem uvid u kontekst u kome, kako je knjiga pisana, u širi presek i vremena i prostora u kom se radnja nalazi. Tako da, kod mene to išlo tako u jednom suprotnim tokom i ja moram da priznam da mi se scenario više dopao, što je, kako da kažem, možda se ne slaže publika koja je čitala knjigu sa mnom, ali za ovaj film to je sasvim dobro bilo, to je bilo sasvim zahvalna reakcija. Tako da bio sam u jednoj izuzetno dobroj situaciji, zanimljivo i inspirativno da mogu da poredim dva različita formata i na koji način se jedna slična srodna priča nalazi u dva različita medija, u dve različite dužine, trajanja, atmosfere i stila. I kad bi sad uporedio ta dva, mogu da kažem da je knjiga daleko opširnija. Knjiga opisuje skoro ceo jedan vek, dok se scenarij dešava samo u jednom periodu ovog novog veka i opisuje jedan kratak period vremena iz života glavne junakinje, dok knjiga u sebi ima i baku od glavne junakinje, još mnogo likova i starijih i mlađih od nje koje su protagonisti. Tako da u odnosu na to meni je, dakle, mogu da kažem da je knjiga raskošnija u sadržini, a scenario je nekako bio artikulisani u formi. Scenario je bio po meni sa stanovišta celina jednostavniji, dosledniji, precizniji.
A da li to uvek i treba da bude tako? Zato što je scenario takva forma koja se takođe može čitati. Postoji jedna knjižara ovde veoma blizu Radio Beograda koja prodaje i scenarije. Dakle, možete uživati čitajući scenario omiljenog filma. Ipak, scenario u onoj svojoj biti je samo neka naznaka za ono što će reditelj i glumci iskazati. svi u ekipi uraditi.
Da, da, za razliku, na primjer, od dramskog predloška za pozorišno delo, koje je knjiženo delo po sebi, scenariju nije delo dok se ne snimi film. Tako da nesnimljeni scenarij, dobro što se postoje, što se mogu pročitati. To je jedna velika inspiracija, veliki sadržaj koji bi inače ostao protraćen, tako reći. Tako da, ja mislim da je ovaj, da je scenariju, dakle, uvek treba da bude koncizniji. Uvek treba da bude koncizniji, samo što se to nekad ne vidi, ponekad je to vrlo komplikovan proces, pogotovo ako je neka epska tema u pitanju, pa ako prolazi ogroman period vremena. To je dakle jedan dugačak proces i ovaj, skratiti scenariju na nivo jednog filma, na nivo sat i po, je nešto oko čega gomila scenarista uglavnom radi i radi i ulaže najveću koncentraciju.
Osim što ste prijatelji u nekoliko navrata saradnici, vi Vladislava Vojnović, ona je verovatno imala na umu vas kao reditelja zbog nekih vaših svetonazora i zbog toga što je mislila da, da će upravo, da ćete upravo vi moći da ovaj scenario vidite na način na koji i ona to priželjkuje. Šta se vama najviše dopalo u ovoj konkretnoj priči?
To što može da se čita na dva nivoa, to što svi likovi, pogotovo Stojanka, što mogu da se shvate na dva različita načina, mogu da se shvate, kako da kažem, poetski, saosećajno, a mogu da se shvate kritički. Upravo taj način da shvatimo jednu priču kao prvo kao realističnu, a drugo eventualno kao nedovoljno realno, s jedne strane da shvatimo kao emocionalnu priču, s druge strane kao osudu društva, sve vreme se te dve priče mogu pronaći u kozijim ušima i to da jedna drugoj ne smetaju.
A ko je Stojanka?
Stojanka je, dakle, taj glavni lik ovog filma, protagonista filma. Ona je žena koja prolazi kroz razne probleme. To je film o njenom opstanku, o njenoj egzistenciji. A koje je poreklo njenih problema i koje je rešenje njenih problema? E, tu postoji jedan mali deo misterije. I ovaj film ima nešto malo od žanra misterije. I ako bi izvukli neku poruku o životu Stojanke i poruku filma, to je da opstanak žene na Balkanu je prava misterija.
Prava misterija, ali njena snaga je upravo u njoj samoj i to će ona koristiti u borbi za svoju egzistenciju. Važno je napomenuti da nju tumači Gorica Popović.
Tako je, nismo rekli, nismo još glumce spomenuli. Ovo je jedna izuzetna glumačka ekipa, najveća sa kojima sam do sad radio. Glavna uloga je Gorica Popović. Mislim da ona igra u svakoj sceni ovog filma. Dakle, ima u svakoj sceni scenarija, to je bio veliki posao za nju, a i za mene nije bio mali, bila velika čast, ta saradnja bila velika čast za mene. Sem nje u ovom filmu igraju i Slobodan Ćustić, onda Milica Spasojević koja je igrala glavnu ulogu u filmu Princ od papira, onda Nikola Kojo igra jednu prilično onako veću epizodu, onda Nikola Maričić, i igraju glumci Vršačkog pozorišta, što isto bilo jedno zanimljivo iskustvo i jedna zanimljiva kombinacija različitih stilova. Tako da u pitanju je dakle jedna velika glumačka ekipa, ima i par specijalnih gostiju, što će biti dosta, mislim, publici simpatično i drago da vidi, a i meni je bilo drago da uživam u toj saradnji i da uživam u gledanju materijala.
Bilo mi je interesantno kada sam čitala o ovom filmu, pošto se on još uvijek nije pojavio, jedna ploča Beatlesa. O čemu je reč?
Beatlesi su, nažalost, bili u scenariju, ali neće biti u filmu, jer to košta milion funti. Tako da ništa od Beatlesa.
A čak i da neko otpeva.
Čak mislim da i to problem koji zavisi od toga koliko dugo će otpevati i tako to. Tako da ništa od Beatlesa nema u filmu, zamenio ga je Drago Mlinarec, odnosno i pesma Osmih.
I to je divna pesma, to je,
tako je. Ja sam
sam početak jugoslovenskog rock'n'rolla, tako da je to nešto veoma lepo.
Meni lično je možda Osmijeh i draži.
Drago Mlinarec, veliki autor. Pomenuli ste Princa od papira, film koji se stalno pominje kada se govori o tome kako nema filmova za mlade, za decu, o tome kako je toga nekad bilo, setimo se i od Kekeca pa i nadalje, gde su sada filmovi za decu i za mlade?
Znate, taj film je snimljen pre 10 godina i hvala što kažete da se priča o njemu. Da. Ja koliko znam, pojavio su se nekoliko dečjih filmova na ovim prostorima. Bilo ih je ja kad sam izašao sa tim filmom na festivale, to je dakle 2007-2008, to je bio jedan elitni klub filmova koji se time bavi. I nekako da radite film koji je sa manje para kao naš balkanski, i kad uđete u produkciju dakle tako jednog manjinskog žanra, vi ste u konkurenciji sa većim igračima, i to je bilo dobro, zapravo jedna dobra situacija za mene. Sad mislim da su stvari promenile, sad ne znam da vam nabroji tače filmova, ali ja mislim da sam ih viđao nekoliko puta. To znači sad da postoji stalna produkcija na ovim prostorima za dečiju ciljnu grupu, ali mislim u nekom raspoređivanju stranih i domaćih filmova da postoji već jedna učestalost gde mi nismo potpuno izolovani kao produkcija dečijeg žanra, mi kinematografije iz bivše Jugoslavije. Mislim da stvari dakle stoje malo bolje, a možda i Princu papira posredno ili neposredno uticala na to.
Kada govorimo o onome što vas kao reditelja zanima i ono što imate prilike da režirate, to su nekada dve različite stvari, nažalost, jer čovek, autor, nema uvek priliku da radi upravo ono što bi želeo, upravo iz ovih razloga i finansijskih i organizacionih. Ali kada govorimo i o Kozim ušima i onome što ste pre toga radili, šta vas pokreće, šta vas zanima, šta najviše volite da radite?
Pa ja se bavim tako nekim, da kažem, socijalnim temama. Mene zanima ono što zovemo realizam. Čak ono što možemo nazvati klasičnim realizmom. Ne samo zato što želim, što me zanima dokumentovana stvarnost, nego što mi se čini da u mojoj generaciji toga nije bilo dovoljno. I mi značajno, mi u nasljeđu jugoslovenske kinematografije toga nemamo, po mom mišljenju, dovoljno. Imamo nekih drugih stilova koji podsjećaju na dokumentarni efekat, koji podsjećaju na opis stvarnosti. Ali po meni klasičan realizam, kao jedan, tako da kažem, žanr u tradiciji jedne buržuaske književne škole, po meni ovde nedostaje, bar nedostaje u svojim vrhunskim oblicima. Kozi uši nije direktan primer za to, ali neki obrisi socijalne drame se ovde mogu i naći, ali moja saradnja sa Vladislavom Vojnović u sebi je puna saradnje koja se bavi proučavanjem realizma u književnosti. Realizam jeste filmski žanr koji proizilazi iz književnosti. To mu je osnovna zapravo osobina. I to je jedna struja filma koja mene zanima i imam sreću da sam se sa Vladislavom tako dobro u tome prepoznao.
Ali ste također pomenuli taj neki drugi sloj. Dakle, prvi sloj je taj realizam, drugo je nešto što je tako metafizički, što ne možemo tako lako da objasnimo, što je magija filma.
Tako je, da. Ili je prvi sloj zapravo realističan, a drugi sloj je angažovan. Samo ta angažovanost u tom slučaju nije politička, već je pre društvena angažovanost. I ne ide na prvu loptu neke dnevno političke teme, neko ide na neku fenomenološku priču koja zapravo kritikuje društvene norme u celini, u njenom dužem poreklu, u tom osjećanju na koje se mi navikavamo da živimo u društvenim modelima koje podrazumemo zdravo za gotovo, umjesto da ih razmotrimo kritički ili skeptički. Tako da to je ta druga lopta, to je te drugi svoj razmišljenje o tome šta su društvene norme koje živimo, šta su one koje volimo, a koje možda treba preispitati i tumačiti ne samo zbog sebe, nego zbog i drugih.
Da, setimo se samo i magičnog realizma, i magični realizam je realizam, ali šta on znači i šta, kako odzvanja u našim glavama. Ovaj film Kozje uši će biti prikazan vrlo uskoro, kada je premijera?
Premijera je 25. aprila u 20:30 časova u Sava centru.
A posle toga ga očekuje život i bioskopski,
tako je,
i kasni festivalski, nadamo se.
Da, distributor je Art Vista, tako da šta su oni sve pripremali što se tiče distribucije, to sad i ne znam, to je možda pitanje za njih. I što se tiče festivala, pregovori su u toku i još uvek je onako to na pola, tako da ne bih o tome, još nije to još uvek završena priča, nadam se da ta priča tek počinje.
I najvažnije je da ga za početak vidi domaća publika, da ga vide i oni koji su čitali i knjigu, koji nisu čitali scenarijo, zato što to nije bilo moguće, ali moći će sada da vide ovaj film koji privlači svojom temom i, kao što smo rekli, i ekipom koja je bila više nego interesantna.
Kao i ljudi, na primjer, iz Bele crkve, iz Vojvodine, koja je bila prisustvovala i pomagala snimanje ovog filma. Eto, da pozdravim njih ovom prilikom, nadam se će film uskoro stići do njih.
Marko, hvala na ovom razgovoru. Bio vam Marko Kostić, reditelj filma Kozje uši.
Hvala.
from the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. My moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Časova 17 minuta. U minutima koji slede slušat ćemo Dejana Petrovića, reditelja i osnivača Međunarodnog studentskog kampa Interakcija, koji će se na leto održati u Požegi po 12. put, a za koji je raspisan konkurs do 30. aprila. Ovaj razgovor zabeležen je nedavno na Kratkom metru.
Važno je na ovom festivalu gde se nalazimo, mnogo je filmova koji su nastali na interakciji i mnogo je ljudi za koje sam ja prvi put saznala kao za polaznike interakcije.
Da, pa pre svega ono što je, da kažem, suština, srž ovog projekta koji već 12 godina realizuje se, je zapravo to da je to negde, da kažem, mesto okupljanja mladih filmskih stvaralaca iz različitih krajeva sveta i to je na neki način njihov poligon gde oni testiraju različite poetike i negde je taj dokumentarni film koji ih spaja, ali sa druge strane to je i mesto dakle oni odlaze sa filmovima koji su snimili na interakciji ali pre svega kontaktima koje su ostvarili i koje svakako dalje koriste po završetku filmskih škola u profesionalnoj karijeri.
Sad, to je jedna, to je dobra atmosfera, to je kamp, samo mu ime kaže, zamislite da ste na jednom lepom mestu, lepo je vreme i vi treba da stvarate svoj film. Vi ste sigurni da ćete do nečega doći i da ćete kad završite imati svoj film. Ako ništa, imat ćete u glavi obrise nečega što će taj film postati. A opet, svako od tih umetnika će imati uticaj na film nekog drugog, iako su to različiti ljudi, različite poetike, različite početne ideje.
Tako je. Svakako, s obzirom da su okolnosti kampa takve da oni po dolasku u Srbiju sa različitih krajeva sveta upoznaju se i imaju samo dva dana da pronađu priču. Mi im dajemo opštu temu, prošle godine opšta tema su bile priče iz muzeja. Oni imaju samo dva dana da pronađu junake, da naprave film od toga. I sedam dana, znači još pet dana, da snime. Snimaju sa svojim kolegama koji prvi put vide u životu. Mi koji se bavimo filmom znamo da je jako teško u dokumentarnom filmu snimati sa nekim sa kim već radite godinama, a ne sa nekim koga prvi put vidite, ne samo u tehničkom smislu, već i u tom kreativnom smislu, razmjeni energije i tako dalje, a pritom imamo tu još puno problema od toga da moraju da govore na nematernjem jeziku, da se sporazumevaju, da borave u sredini u kojoj su prvi put. Meni je uvek fascinantna stvar da devojka koja je na prvoj interakciji bila 2006. koja je danas u vrhu udruženja dokumentarista Irana, Atefeka Demolveza, koja je došla i napravila je priču o srpskoj mitologiji. Napravila je priču o vilama, što je za nas bilo potpuno jedna nepoznata, jedna strana priča. Ona je imala samo nekoliko dana da istraži, naravno, ona je putem neta istražila pre dolaska u Srbiju, tako je, ali je na odličan način to primenila, pronašla junak i našla ugao iz koga će ispričati priču. To je za mene zaista fascinantno i zapravo to što sam malo pristo rekao, ugao, odnosno kako nas oni vide, kako naše najobičnije stvari, situacije pored kojih svaki dan prolazimo. Ja znam jednu berbernicu, tako je, koju ne primećujemo. Ja sam prolazim svaki dan pored jedne berbernice u Požegi i nikada ne verujem da sam ikada obratio pažnju. Junak koji je došao iz Danske, mislim da je bio, znači, reditelj je prošao, primetio i video je film i napravio jedan odličan film koji je dobio nekoliko nagrada.
Da, gledala sam taj film, stvarno je ovaj odličan.
Tako da je to meni zaista fascinantno, zapravo zato što to mislim da na najbolji način govori koliko nekada treba i mi da se distanciramo od situacija ljudi priča u kojima živimo, koje nas okružuju i da na jedan drugačiji način posmatramo, jer to daje neku svežinu i mislim da je upravo čar filmova koji se snime na interakciji to. Ta potpuno jedna čistota gledanja na teme s kojima se susreću ti ljudi koji dolaze sa strane prvi put ovdje.
Jer tako bismo se i mi ponašali u nekoj nepoznatoj sredini sa nepoznatim ljudima.
Sigurno, jer je to isto jedna od jako bitnih stvari u dokumentarnom filmu. Dokumentarni film je zasnovan na toj, da kažem, pod znacima navoda objektivnosti, jeli. Ali svakako, kada dođete u neku sredinu novu, potpuno za vas, to je jedan potpuno drugačiji ugao gledanja.
Šta je ove godine tema interakcije? Ove godine, pošto ušli smo sad u ovo proleće, već svet cveta, što znači da se bliži interakcija nova.
Da, upravo je raspisan konkurs 1. marta, traje do kraja aprila, i za master klas Interdoc i za interakciju. Mi temu odlučujemo nekih, recimo, meseci po dva pred početak. Tačnu temu za ovu godišnju interakciju još nismo definisali. Uskoro, ali nadam se da, kao i da ćemo i prethodnih godina smisliti neku temu koja će na najbolji način skrenuti pažnju na neke situacije, odnosno neke teme, jeli, na neke aspekte života koji nisu toliko osvetljeni kod nas. Recimo, jedne godine smo imali, prošle godine zapravo, priče iz muzeja, gde smo pokušali da osvetlimo tu stranu tog zapadnog dela Srbije, Užica, Čačka, Požeg, Ivanjica i tako dalje.
A do kada traje konkurs? Čisto da kažemo...
30. do 30. aprila.
Aprila.
Tako, evo tu imam sad.
Tako da ljudi imaju još mesec dana roka da se prijave.
Tako je.
I pošto sad razgovaramo, nas dvoje, vi ste ovde u svojstvu nekoga ko govori interakciji, pa ste vi i autor. Koliko se vi mešate u to šta se dešava dok ljudi stvaraju filmove ili mudro ćutite i gledate sa strane?
Lično ne. Lično se ne mešam. Jedino kada, da kažem poluprivatno, ovi žele da čuju moje mišljenje, svakako porazgovaram sa učesnicima ili pogledam snimljeni materijal, ali oni su sve vreme pod, da kažem, mentorstvom profesora Dragana Jelčića, koji je od prvog dana sa njima na uvodnoj radionici do poslednjeg reza, do izbacivanja filma. On je tu da im pomogne ukoliko imaju neku dilemu, ukoliko žele da se konsultuju sa njim kada je u pitanju dramaturgija filma. Tako da, konkretno za taj, da kažem, mentorski deo je zadužen profesor Elčić, dok sa druge strane izvršni producent Predrag Živković je zadužen za te, da kažem, organizacione tehničke stvari kada je u pitanju produkcija ovih filmova.
A znamo da je gospodin Elčić sjajan dokumentarista.
Da, ima odlično iskustvo, veliko iskustvo, i ono što je jako bitno, ima odličnu konekciju sa učesnicima. Zbog čega? Zato što i naš stav je da studentu ni u jednom trenutku ne smemo da nametnemo šta treba da radi, da li želi ovo ili ovo, pustiti ga da izrazi sebe u potpunosti i bukvalno samo se naći tu kao ispomoć ukoliko naiđe na neki problem prilikom pronalaska teme ili kasnije u montaži.
Vi ćete svakako uživati na interakciji sa polaznicima, a onda ćemo mi svi zajedno uživati kada te filmove možemo da vidimo kao sada na Martovskom festivalu, na nekim drugim festivalima gde samo se pojave autori za koje znamo da su ponikli na interakciji.
Tako, mi imamo zaista jednu seriju mladih ljudi koji su
učestvovali. Jeste, srela sam Stefana
Krasića. Da, Stefan Krasić je prošle godine sa filmom Ukras sveta na upravo ovom festivalu dobio nagradu za najbolji kratki film koji je snimio na interakciji. I mi smo za ovih koliko godina, 12 godina, imamo nekih 13 nagrada. Na ovom prestižnom festivalu već imamo dve nagrade, nekih 10 filmova koliko smo izbrajali za ovih 10 godina, koliko već od 2007. godine prvi put smo se pojavili na ovom festivalu i gotovo svake godine jedan do dva naša filma su u zvaničnom programu takmičarskog festivala, a moram opet da kažem da ukupno snimimo 3 filma, što je, da kažem, sigurno veliki, ovaj, visok procenat prolaznosti na ovaj festival, ali sa druge strane, opet uvek želim da pomenem, ja sam autor dokumentarnih filmova i kada radim svoje filmove godinu, dve posvetim radu. Evo, poslednji film koji sam radio, snimao sam dve nedelje, a istraživao sam gotovo nekih 8 meseci, 9. Specifičnost filmova koji dolaze sa kampa je upravo to da nastaju u izuzetno ekstremnim uslovima u kratkom vremenu pod užasnim pritiskom.
A na današnji dan 11. aprila 1953. godine u Skoplju rođen je Džoni Štulić. Večeras u 19 časova u klubu knjižari Magistrala u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu biće održana tribina Šta je nama Džoni danas i šta nam je sve bio. Predavač je Muharem Bazdulj, pa ako vas ova tema zanima, ako ste slušali Azru i Džonija solo, večeras, dakle, Dom kulture Studentski grad.
Beograd 2. dijete u noći kao ti ja. Dijete u noći kao ti ja. Stranac u prolazu kao ti ja. Cvijeće na granici tone u san. Žena u krevetu kao ti ja. Žena u krevetu kao ti ja. Dodiru sana oznojena tijela daleko od ljubavi kao ti ja.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje jušća gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
You're my woman. Yeah. And you're my woman. Yeah. That you're my woman. Yeah. And you're my woman. Thank you.
Slušate Filmoramu. Naš istaknuti reditelj, dokumentarista i filmski stvaralac Miroslav Bata Petrović na nedavno završenom Martovskom festivalu je primio nagradu za životno delo. Miroslav Bata Petrović diplomirao istoriju umetnosti na Beogradskom filozofskom fakultetu. Bavi se filmom od 1967. godine, najpre amaterski, a zatim i profesionalno. Autor je oko 100 filmova, najrazličitijih dužina i žanrova. Jednog dugometražnog, dokumentarno igranog, eksperimentalnog filma Čudesan san Džige Vertova, za koje je dobio nagradu na festivalu u Salernu u Italiji, i 5 dugometražnih videofilmova Noćne more Sergeja Mihajlovića Eizenštajna, Eksperimentalni snovi i maštanja Aleksandra Petrovića Dovženka, Nedorečene poruke Andreja Arsenjevića Tarkovskog, eksperimentalni, Amerikanac igrani i Postupi po savesti, dokumentarni film. Takođe, autor je srednjemetražnih dokumentarnih filmova Nekoliko dana sa Stefanom, sa paralelnim TV serijalom od 10 epizoda o našem istaknutom violinisti Stefanu Milenkoviću i Pozorište bistrih potoka o piscu i multimedijalnom umetniku Božidaru Mandiću. Takođe, na beogradskim kanalima realizovao je nekoliko desetina emisija o filmu. Nosilac je brojnih značajnih nacionalnih i međunarodnih esnavskih i drugih priznanja, a pokretao je organizovao ili učestvovao u organizaciji manifestacija Beogradski festival alternativnog filma, Beogradska smotra jugoslovenskog filma, Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Festival autorskog filma od 1994. do 1997. godine kao urednik i organizator, zatim filmskom festivalu Bdenje duše u Sremskim Karlovcima, festivalu kratke forme, međunarodni bijenalni festival kratkog filma do 15 minuta i mini filma u Gornjem Milanovcu. A zašto govorimo o Miroslavu Bati Petroviću? Zbog toga što je sinoć u Domu omladine prikazan njegov najnovi film Katinka, koji je nedavno prikazan i na još nekoliko mesta. Sada je publika u Beogradu imala priliku da ga vidi. Katinka je film o Katinki Savčić, supruzi Miloša Savčića, jednog od naših najznačajnijih graditelja i privrednika od kraja 19. veka do Drugog svetskog rata. Katinka je Nemica koja se srodila sa srpskim narodom i kao takva odbila saradnju sa Nemcima 1941. godine. Ovo je film o tragičnoj sudbini jedne žene, ali i o Milošu Savčiću i razvoju Srbije tokom prve polovine prošlog veka. U današnjoj emisiji čućete izveštaj sa ovog događaja. Slušamo Miroslava Batu Petrovića, koji je film Katinka načinio prošle godine sa izuzetnom radošću. Mi svakog dana prolazimo pored toliko zgrada i tek kada podignemo pogled, pa ako postoji neki natpis, onda vidimo šta je to i ko bi to mogao biti. Čitamo knjige u nekim istorijskim knjigama ili romansiranim biografijama, saznamo za ovakve ljude. A drugi korak je ko su bili životni saputnici tih ljudi i najveća podrška i ovakve figure kao što je ova žena.
Ja moram da vam kažem prvo da Beograđani masovno kad idu ulicom gledaju u beton. Malo ko podiže pogled gore, a Beograd kada pogledate gore od prvog pa nadalje sprata je mnogo, mnogo lepše nego kada ga gledate i u visini svojih očija, pogotovo kad gledate u sivi beton. To je prva stvar. Druga stvar, Beograd je gradilo mnogo ovakvih ljudi. Nažalost, ja ne mogu da stignem sve da ih obradim i da ih sve proučim, ali to su zaista neke naše tužne priče da smo mi ovakve ljude bukvalno gurnuli u zaborav, što iz neke naše inertnosti i lenjosti da se bavimo čitanjem istorije, a drugo što su prosto neke političke prilike tako diktirale. Jasno je da je Miloš Savčić jedan od najvažnijih ličnosti naše izgradnje u prvoj polovini prošlog veka i jasno je da je bio zbog svoje preduzimljivosti, vrednosti, ideja i tako dalje, bogat čovjek, dakle, pripadnik buržoaske klase, ali je tužno da su takvi ljudi koji se ničim nisu ogrešili o, ajde da kažemo, neke nove režime posle Drugog svjetskog rata, tako grubo gurnuti u zaborav. Ja moram da priznam, ja sam takođe kasno saznao za njega, ali onog časa kad sam saznao, počeo sam njime da se bavim. Evo, bavim se više od 30 godina tom temom. Ovo je treći film koji ja na tu temu pravim. I na vašem radiju sam imao dva puta emisiju kod dva bela goluba, još pre 15 godina i pre 20 godina. Dva puta po sat vremena smo pričali o Milošu Savčiću. Šta sam hteo da kažem, to je da on nije, ja kad sam prvi put video šta je čovjek sve uradio i ko je, prva i moja pomisao je bila da je bio neki kolaborant sa Nemcima, da je imao greh neki te vrste, ali onda kada sam pročitao da je umro 9. marta 1941. dakle, mesec dana pre bombardovanja Beograda, dva meseca pre ulaska Nemaca i tako dalje, bilo mi jasno da nije imao mogućnosti da bude na strani neke izdaje. I onda je u stvari iz te činjenice krenula moja radoznalost. Posle sam saznao da mnogi ljudi stariji, na primjer moja majka, kada sam je pitao: znaš li ti nešto o Milošu Savčiću? Ona rekla: da, znam. Šta hoćeš? Ja kažem: pa pravio bi film o njemu. Pa ne moraš ti u svemu da prednjačiš i da trčiš pred rudu. Tako da ljudi su koji pamte predratni Beograd su znali, ali su jednostavno čutali, jer je tako vreme bilo da je bolje bilo čutati nego bilo šta pominjati.
Ovde je narator njegova supruga.
Jeste. Ona je meni bila jako zanimljiva kao lik, pošto sam napravio dva filma o Milošu. Onda ona kao Nemica koja je postala Srpkinja mi je bila posebno zanimljiva, i ta njena sudbina da je dva puta izbačena iz svog stana, jedan put izbaca Nemci, drugi put izbaca komunisti, samo zato što nije pristajala na saradnju sa njima.
Kako ste došli u dodir upravo sa ovom glumicom za koju ste rekli da nije glumica?
Da, ona je kustoš, ali ona je pasionirani glumica. Ona je kreirala lik Knjeginje Ljubice i igra ga u Konaku Knjeginje Ljubice svake subote. Potpuno njena inicijativa, njena kreacija od teksta, glume, kostima i tako dalje. Pa slučajno sam je upoznao. Upoznao sam je u Gornjem Milanovcu na jednoj likovnoj koloniji gde je bila gost i gde je igrala tu predstavu, i onda kad sam ja to video, bilo mi jasno da bi sa njom ja to mogao da napravim.
I upravo me zanima ovaj tekst. Da li ste ovaj tekst stvarali zajedno ili postoje neki dnevnički zapisi?
Da, ne, tekst je potpuno moj, s tim što sam koristio literaturu koju sam posle iskopavao. Kad me je tema zainteresovala, onda sam kopao po arhivima. Dosta mi je pomogla jedna od njegovih sinovica koja je i dan danas živa, bila je večeras na projekciji, ima 94 godine. Ona mi je pomogla sa nekim fotografijama, sa nekim podacima, sa nekim pričama koje ja nisam mogao da pronađem u, recimo, taj njen dijalog sa Nemcima kad su došli na njena vrata, to mi ona ispričala. To ne postoji ni u kakvim arhivima zapisano. I tako, eto, pabirčio se materijal i jednog trenutka sam shvatio da imam zrelu stvar za realizaciju, a pogotovo kada sam od Nataše Popovske dobio da, onda mi je bilo sve lako.
I u stvari, mnogo je lepo da one stvari koje čak i nisu ni zapisane, nego to neko usmeno predanje, nešto što bi možda moglo da nestane, a to su priče sada i dalje živih ljudi, da uhvatite i da zapravo napravite nešto kao što je ovo, a to je nešto što će trajati i godinama, biti svedočanstvo o ljudima koji su živeli i koji su napravili, zgradili ovaj naš...
Divna vam je ideja, još samo kad bi znao kako da se kloniram i da napravim još jedno 10 svojih duplikata, pa to sve da stignem.
Stići ćete vi, to sam vam
rekla. Puno ideja, ima puno ideja, ali ne znam
kad. I mnogo ljudi i mnogo prelepih zgrada. Sad mi je palo na pamet, u nekoliko ovih zgrada sam bila na nekim žurkama, u nekim stanovima, nečim, i ove zgrade kriju toliko toga i onda saznate ko je to napravio, to je ovako divan čovjek. I hvala vam na tome.
Hvala i vama.
About the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic mood. Throw it away, give your life, give your love, each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through. 'Cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizatorka Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
What we own and claim, possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, 'cause you can't lose it even if you throw it all away. Shine through, 'cause you can never lose it. thing if it belongs to you. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. You can never lose a thing